94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, делфинчета.
Здравейте, жабешки бутчета.
Ади, какви жабешки бутчета? Днес ще си говорим за това как си общуват животните.
Точно така. А затова и направих звук на делфин. Ако не сте познали.
Ако искате да разберете какъв е езика на животните,
слушайте ни.
Започва
ние в гората.
Децата.
Ние децата.
Ади, какви са тези жабешки звуци, които...
Сега пък и пуешки.
О, не. Е, сега ако направиш...
Ми имаме си цяла зоологическа градина в студиото.
Направо цял цирк.
О, много разярено куче нещо се появи.
Момичета, това е езикът на животните. Нищо чудно, защо нито аз, нито вие разбираме какво всъщност казвам с тези звуци.
Ама чакай малко, ти... Не е вярно, че не разбираме.
Ти разбираш ли?
Ами ето, например, когато издаде звука на кучето, което се е разярило, разбрах, че кучето, например, е ядосано, защото звука, който издаде, звучеше така.
Да, но ако не бях направил, а само... Нямаше да разбереш, че кучето е разярено, така че те подведох.
Значи, Ади, всъщност ти си доста добър в животинските звуци, ако трябва да сме абсолютно честни. Разбираш ли и... Как си говорят кучетата? Като чуеш едно куче, знаеш ли то какво си мисли?
Ох, Мими, само доктор Охболи и доктор Дулита разбират езикът на животните.
Не е вярно, Ади, не съм съгласна. Въобще глупости говориш. Аз много добре се разбирам с моето куче и му разбирам целия език.
А да, то разбира ли те?
Да, разбираме.
Да, бе, да. Разбирате се, защото само ти му говориш. А то какво прави?
Прави каквото му кажа.
Еми, значи само... Ти се разбираш, даже не с животното, а с самата себе си.
Добре,
говориш
де.
Глупости.
А тогава хубаво с кучета да речем, че е по-лесно. Но как си общуват, например, рибите? Защото те нямат звуци, които да си предават, или пък може би си предават, но ние не можем да ги чуем.
Ето това вече е интересно и за него със сигурност не мога да бъда компетентна. Никога не съм имала домашен любимец рибки.
Според мен ще ни трябва някой, който да ни каже как си общуват рибите.
Не само рибите.
Как можем... си общуват?
Всички животни, да. Дали можем да попитаме такъв специалист?
Ами, защо не?
Добре. Но преди това, смятам, че музикантите са един вид животни.
И за това е време да чуем малко животинска музика по Радио София.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в шоуто Ние децата си говорим за това как си общуват животните.
Естествено, първо ще чуем какво мислят нашите приятели от детска градина Кристофър Робин по този въпрос.
Децата говорят.
Според теб как си общуват животните?
За звук.
Техния език според теб по-добър ли е от нашия, по-съвършен ли е от нашия?
Ми, според мен да, обаче сигурно според животните тяхния ще бъде по-добър.
Какво би питал някое кученце на улицата, примерно, или котенце?
Ми, дали иска да дойде в нас?
Според теб как си общуват животните?
Някои животни там се общуват в клетки, като... Лъвовете.
Лъвовете си общуват в клетки. А как си говорят помежду си?
Ако кучетата си лаят и така, другите кучета разбират.
Какво би направил, ако можеше да разбираш и да говориш с животните?
Дали могат да ходят бързо.
Как си общуват животните?
Като си говорят на животинска.
На животински език?
Да.
Примерно, кое? Кажи ми някое животно, как паяците, да речем, как си говорят един с друг?
Като питат пажина и пажини, и те издават някакъв звук, примерно се късат и така си говорят. И си посочват така с краката си.
С краченце посочват, добре. Ти, ако можеше да си разговаряш с животните, какво би попитал? Какво би ги попитал?
Мога да попитам маймунка да и може да сме приятели и да си хапваме бананче.
Според тебе как си говорят животните?
На кучетата си лаят, а пък кучетата си мялкат съседно.
Добре, ами пчеличките, например, как си общуват?
Само нещо чува без като това.
Без, така, добре.
Те си говорят като
плен. Добре. Техният език по-хубав ли е от нашия, според теб?
Нет.
Ти, ако можеш да разбираш животните, какво би им казал?
Дали са стари или не?
Дали са стари или не?
Да.
Добре. Според теб как си говорят животните?
Както могат.
Паяците как си говорят един с друг?
По паяшки.
Езика на животните по-хубав ли е от езика на хората?
Не.
А сега е време да чуем и нашия специален гост.
Тъй като тази седмица си говорим за животните, за това как си общувате, как ние можем евентуално да се разбираме с тях и те да ни разбират. За това и на гости, макар и по телефона, ни е една прекрасна дама, която много добре знае как да си общува с животните. Това е водещата на Животните представят, Марина Николова. Здравейте!
Здравейте! Така го представихте сякаш. Това предаване е в ефир все още, за което супер много ви благодаря, защото това означава, че все още не е забравено, за което много се радвам.
Така е, наистина, според мен не е лесно да се забрави, най-малкото, защото всъщност е единствено по рода си и въпреки, че преди 8 години спря да се излъчват, ние, по-големите деца, си спомняме. А за тези, които не са го гледали, сега ще си припомним как звучеше то.
Сега ще ви запознаем с няколко домашни любимеца от кучешкото съсловие, които дядо Коледа няма начин да не посети и да им подари куп подаръци, защото те, освен че много са слушкали, имат и с какво да го зарадват. Цяла година е кипял неуморен труд в подготовката на техните танци. Ето и резултатът.
Това беше част от предаването «Животните представят», което действително ни помагаше да разберем животните, да разберем какво ни казват те. Разкажете ни малко повече всъщност за предаването, за идеята, която стои зад него, как ви хрумна да го създадете.
Идеята беше за това да се опитаме да си помислим какво мислят наистина животните, да се поставим на тяхното място, да опитаме да пресъздадем думите им, мислите им на човешки език, разбира се. И в крайна сметка, наблюдавайки различните животни, физиономиите им, реакциите им, очите им, абсолютно всичко, което те правят, нали, ни хрумваше така различни теми и водехме различни диалози с най-различни видове животни. И всъщност идеята беше така, то беше със забавна образователна насоченост предаването, предимно към детската аудитория насочено. Аз съм сигурен, че всеки един човек се запитвал, ох, сега това куче са, какво ли си мисли? О, горкото то всяк поли, ако може да ще да говори, нали, какво би ми казало? И аз взето така по забавен начин представяхме тези животни.
Чувство, мисъл, действие.
Днес си говорим за това как си общуват животните. За това на гости ни е водещата на телевизионното предаване «Животните представят» Марина Николова. доста така интересни, екзотични животни сте представили в предаването. Имали ли сте някакви по-куриозни случки с тях?
О, куриозни случки. Колкото искате това за 8 години и половина предаване, много, много, много такива случки сме имали. Включително, че хамстер ме е напикавал, нали, хапало ме е куче, нали, всякакви такива от най-различно естество и от най-различни видове животни. Сега, от котки и кучета, разбира се, които са най-често срещаните домашни любимци, до змии, гущери, всякакви хамелеони, паяци и така нататък. Почти нямаше животно, което да не е гостувало в нашето предаване. Белка включително така, пор. Но истината е, че всяко едно животно си има своя характер, своята особеност. Маймуна също така съм била наша гостенка и сме си така хуртували заедно. Пак казвам, докато си снимам, така, докато си говорим с един хамстер, изведнъж тя колежката ми много се смееше и казвам, без да чуда какво топличко ми стана тук на краката, а пък то ме напика. И всякакви. Имаше един случай, в който снимахме с един заек. Заека избягва от мен и оставя една огромна следа от дардонки. Нали? Имаше една, значи маймуната, за да я снимаме, тя трябваше да изложиме памперс. И в снимките, значи, докато снимаме, нали? Бързо махаме памперса, след това веднага оп и го слагаме. Бладисахме яйца с тази маймуна за един великден. Ние обясняваме на човешки лито. И сега тук лекичко заедно тук оп, служи тук сега яйчицето и така. Тя разбира се, метненото яйце, то се разпляска някъде, никакво бъдима резуци. Както и да е, но имаше един случай, в който примерно един страус пък ми отхапа микрофона. Горе ветробрана, който беше на микрофона. Сега аз му задавам въпроси сега на господин Страус. Не може да не му зададем въпрос. Има да, но господин Страус, вие така, и той хоп, и ми взе ветробранчето горе, това до напренчето на микрофона и го изхвърли на някъде. Беше клъзнал часовника на оператора. И така, всякакви такива случки.
Всякакви куриозни.
Да.
И добре, в крайна сметка, научихте ли се да общувате с животните?
Ами, смея да кажа, че аз лично да. Защото аз първо, че изключително много обичам животните. Много са ми интересни да ги наблюдавам. Аз и като режисьор, като цяло, защото моята професия е режисьор, като режисьор много обичам да наблюдавам всичко живо. Mm-hmm. Природата, животните. И всъщност, наистина, за да общува един човек с животно, без значение в каква, нали, дали екзотично, дали куче, котка, дали слон, каквото иде, той просто трябва много да се сниши, да се смири, да почувства своята... Да стане едно цяло с природата и с цялото всъщност. Защото ние в крайна сметка сме част от нашата планета Земя. Животните също са част от планета Земя и всъщност това, което ни различава само от тях, е нашият разум. Иначе всъщност ние сме си едни животински видове, така че смея да твърдя, че когато един човек се успокои мислите си, когато притихне, може да общува с абсолютно всяко едно животно, дори с най-отровната змия. Дори сега се сещам как снимахме в музея Змията и хората и ми извадиха една гърмяща змия на една педия от главата. Е така.
Mm-hmm.
Извадиха и искам да ви кажа, че не изпитвах страх. Защото знаете сами, че животните усещат кога ги е страх хората, усещат агресията, когато се чувстват застрашените, тогава нападат. Така че всяко едно животно може да бъде опитомено, така да го кажем, когато самите ние така се приравним с тях.
И в този ред на мисли, полезно ли е на децата да общуват с животните и полезно ли е за тях да общуват с повече животни?
Абсолютно и със сигурност да. И на двете, и на двата въпроса със сигурност е много полезно и със сигурност е по-лесно, защото децата са много... Те нямат тази преднамереност, нямат такова ограничено мислене, нямат тези страхове, които ние в годините сме натрупали, че това животно е такова, че другото животно е такова. Те не слагат етикети на различните животни. И аз имам дори на приятелки много деца, които те просто, без значение какво животно, насекоми, взимат ги, гледат ги, богомолки, хранят ги, правят. Това е изключително полезно, защото на тях им създава чувство за отговорност. Да пазиш, да помагаш на някого, да се грижиш за него. Това е нещо, което с присъствието на едно животно, без значение какво е то, ще се засили в детето, защото всеки го притежава да бъде така, да приема различното, да приема другото, да се грижи за някого, то това ни е присъщо на хората. Така че, колкото по-рано се създаде такава среда на едно дете, да може да се грижи за някого, да отдава от себе си за някой друг, толкова по-добре. Дори деца казва, една рибка му замете, като една още на 2 годинки, на 3 годинки, нещо малко, за което да се грижи, да знае, че му се дава храна, вода. Знам, че за родителите е много трудно. Аз самата в момента много се дърпам да взема на третото ми дете да изема някакво животно. Знам, че е трудно, но наистина пък е много, много, много добре за децата да се научат да отдават грижи и внимание за някой друг.
Много ви благодаря за разговора. Чухме водещата на предаването «Животните представят» Марина Николова.
Ние децата.
Отново припомняме, че тази седмица в Ние децата си говорим за животните. Как точно си разговарят те? При нас е и нашия специален гост, който е учен в сферата на зоологията. Това е доцент Марио Лангуров от Националния природонаучен музей София.
Здравейте!
Как си комуникират животните?
Ами, условно можем да разделим начините за комуникация на животните на няколко групи, в зависимост от това как се извършва по-точно, какъв е механизма на комуникация. Това са едните от тях, са най-познатите на хората, звуковите сигнали, разбира се. Втори, но не по значение, просто така ги подреждаме съвсем условно. Това са визуалните сигнали, различни движения, извършвани от животните, мимики на тялото, на лицето най-вече. Може да са дори жестове и всякакви движения. Следващата група, това са феромоновите сигнали, химичните сигнали. Всеки е виждал кучетата или котките, когато маркират навън. Котките маркират също различни предмети. Това се отнася не само за домашната котка, това се отнася и за техните диви събратия. При тях също го има маркирането, и то не само чрез урина, но и самите, виждали сте котките как дерат по дърветата, всъщност тези деруги също носят конкретна информация, кой е минал там, кога е минал, дали е готов за чифтосване или не, и така нататък. Тоест всички тези неща, които ние сме свикнали да получаваме информацията от медиите, най-грубо казано, те я получават от природните медии и от поведението на други животни. Може би трябва да споменем още един интересен начин на комуникация, това е чрез електрични импулси. Примерно риби, които живеят, обитават много мътни води, като да речеме електрическата змиорка, като има редица други риби, за които дори не сме се замислили, но доста от тях образуват леки електромагнитни полета около тялото си, и това също, освен за ориентация, начин и за комуникация. И всъщност при комуникацията и, разбира се, така наречените сигнали на допир. Това е, което сме виждали при мравки, при пчелите, танца на пчелите е също такъв сигнал. По-интересното е, че изумително количество информация се предава по този начин. Може да се предаде информация за разстоянието, на което се намира пашата, да речем при пчелите, къде е цветната ливада с подходящи растения, колко е тази паша и така нататък. При мравките също е много интересно. Всички са виждали мравешки пътеки. Всъщност мравешката пътека пък се обославя от сигналите, свързани с феромоните, с химични вещества. Когато минават мравките по пътеката, оставят феромони. И всъщност количеството на феромоните, които се натрупват върху пътеката, зависи, пряко е свързано с количеството на храната, което се намира, която се намира в другия край на тази пътека, защото всъщност тя служи точно за това най-вече, мравешката пътека, за пренос на храна от дадено място до мравуняка. Примерно мравките, когато минават работничките в едната посока, оставят феромон, когато се връщат, също оставят феромон. Когато обаче храната намалее на връщане, те не оставят феромон, така че натрупването на феромон лека-лека спада и не отиват нови мравки натам. Също така установено е, че мравките чрез допир на антените си предават информация, която е свързана с количеството на храната. Примерно, ако пуснете една муха или парченце месо на мравешка пътека, събират се около него мравки, проучват го и предават информацията на други мравки. И при всяко парченце, ако да речем сложите парченце от, грубо казано, 1 грам, идват 10 мравки, за да го пренесат. Ако сложите от 2 грама, ще дойдат 20 мравки. Mm-hmm. Тоест и съвсем елементарни, даже хич не са елементарни начини за смятане колко и преценка колко са необходими, за да пренесат даден товар.
Значи всъщност може да се окаже, че езика на животните е доста, сега няма да кажа по-добър от нашия, защото не знам дали е по-добър от нашия, но със сигурност много конкретен.
Той е всъщност свързан с оцеляването при животните. Нали, може да се шегуват дори.
Как се шегуват животните?
Ими, както и хората. Някои от тях имат чувство за хумор, като да речеме от птиците, врановите птици са големи шегаджи. Ето как се шегуват. Примерно, това се е случвало няколко пъти, а вероятно и на други хора се е случвало. Минавате от някъде и изведнъж от дървото започва, особено ако развеждате куче или котка. Котки у нас почти не се разхождат, но в Азия разхождат и котки. Но мисълта ми е, минавате покрай някое дърво и от дървото започва да мячи котка, ако разхождате куче. Оглеждате се, не виждате никъде на котка, а всъщност това е сврака или сойка, която се закача по този начин и издава звуци, за да дразни кучето. Така че ето това е пример за такава шега.
Добре, а примерно една маймуна от Южна Америка, да речем, може ли да се разбере с една африканска маймуна?
Много интересен въпрос. Всъщност те точно и южноамериканските и африканските не са в много близко родство, така че тя няма същите видове, но дори видове, където се срещат еднакви видове, всъщност те имат различни диалекти в различните части на ареала си. Също както при хората.
Интересни факти, наистина направо мога, предполагам и нашите слушатели биха могли да ви слушат с часове да разказвате, но могат да направят това и в Националния природонаучен музей София, където...
Изнасяме беседи с няколко колеги, имаме и две колежки, които работят по това.
Добре, значи там може да очакват и по-дълъг и по-обширен разказ.
Ние децата.
Нека чуем сега и детските въпроси, заради които конкретно направихме епизода как си комуникират животните.
Децата говорят.
Аз съм Марти, аз съм на 9 години и моят въпрос е как прасетата и котките си говорят.
Прасетата всъщност общуват основно чрез звуци. При тях са установени някъде около 33 различни звуци, като по-интересното е, че всяко прасе си има определена височина на гласа. Също както при хората. Mm-hmm. Тоест, те си имат и гласови данни за отделния индивид. Но основно чрез звуци. Прасетата са доста интелигентни животни и обменят значително количество информация, но при тях е основно чрез звуци. при техните предшественици, дивите прасета, понякога и визуалната комуникация също играе роля, но при домашните, понеже те доста са променили външния си вид спрямо дивите, това вече почти не играе роля, но всичко е сведено до звуци при прасетата. При котките пак подобно, знаем всички звуците, които издават, но при тях значителна роля играе и визуалната комуникация, позиция на тялото, стойката, също така гримасите на лицето при тях са изключително важни. Всеки може да познае по една снимка на тигър, дали той гледа зло, предизвикателно, както бихме казали, дали е агресивно гледа или пък гледа с интерес. Тоест всичко това можем да го видим дори по изражение на лицето. И всъщност мимическите мускули при бозайниците са най-голям брой мускули са на лицето. Именно мимическите мускули и най-вече при маймуните и при човека са свързани с това нещо.
Да чуем сега и втория въпрос, който пък е конкретно към вас лично зададен.
Децата говорят.
Аз се казвам Бела и съм на 11 години от училище Космос. И моят въпрос е: кое е вашето любимо животно?
Това е много интересен въпрос. Доста често ми го задават този въпрос, като разбера, че съм зоолог. Малко е трудно да се отговори, но може би от детството ми е останало като любимо животно така наречената сага. Това е един хищен скакалец, най-едрия български скакалец, който достига някъде до към 12-15 см дължина. Страхотен хищник, храни се с други скакалци, всичко по-дребно от него може да изеде дори и богомолки. Има мощни шпори на предните два чифта крака, на предните и средните крака, с които улавя жертвата, и много мощни челюсти, с които дори може да ви пробие кожата и да прогризе кожата ви. Така че това е, сагата е едно от любимите ми животни. Напоследък доста интересен ми стана гавиала, понеже видях в Прашкия зоопарк гавиали за пръв път. Това са един вид крокодили с доста издължени тесни муцуни, но те изглеждат като изляти от бронз, когато стоят неподвижно. Просто изключително интересни животни. Не като поведение, защото те всъщност не показваха много, както и повечето влечуги, но пък като вид, външен вид.
Добре, и последно, за да вдъхновим нашите слушатели, децата, които може би имат интерес към зоологията и биха искали да се занимават с това, разкажете ни накратко вашата история.
Още от съвсем малко дете, когато прекарвах летата при, пък и не само летата, доста от времето при баба ми и дядо ми на село, дядо ми пиеше един аспирин, който беше в зелени кутийки, и като изразходва кутийката, от кутийката ми изрязваше различни животни. Освен това, в едни тетрадки рисуваше всякакви животни. Сега някои по-добре, можеше да рисува доста добре коне, тия селскостопанските животни ги рисуваше чудесно, хора също можеше да рисува. Някои от дивите животни, примерно, той дори не беше и чувал за тях. И едно малко 3-годишно, 4-годишно дете, като му каже: абе, нарисувай ми еди какво си, той понякога се зачудва. Сега вече не е толкова голям проблем, защото ще ровнеш в интернет, ще напишеш името, ще излезе. Но тогава нямаше такова нещо, значи той няма къде. Трябва да отиде специално до библиотеката да направи справка или нещо е такова. Някой си ги е измислял също така, най-вече за риби, птици, ако говориме, където са по-неизвестните, но той много ми рисуваше. Значи аз може би все още имам поне 5-6 тетрадки от кора до кора, изрисувани с най-различни животни, хора. Това е едно. Второ, дете, което расте близо до природата, то непрекъснато се сблъсква с животни, растения и започва лека по лека да се интересува. Виждаш нещо, каква е тая дупка, тук влиза някаква осичка, каква е тая осичка, защо влиза там и така нататък. И всъщност така ми стане интересно. Моите родители нямат нищо общо с биологията. Хубавото е, че не само не са ми пречили, а те са поощрявали всъщност моите интереси. Нещо, което е хубаво родителите да правят, дори и примерно специалността, так грубо казано, да изглежда безперспективна или да е такава, защото 90-те години бяха именно такива. Това е вече по-късно, но ти през това време, това е всъщност бил целият ти живот до тогава, това си учил. И тогава беше малко по-трудно за биолози, зоолози, но в момента има много съвместни проекти, така че хората, които се насочват, а все по-малко и по-малко са, уви, имат интерес като деца, после, разбира се, родителите много често ги натискат, я стани ти адвокат, правист, нещо е такова, но все още има светлина в тунела и идват млади хора от тук-таме, които това е наистина смисъла на живота им. Така че всъщност така стана до някъде случайно и най-вече комуникация с природата, и ако има кой да ти обърне внимание и да подтикне тези неща.
Много ви благодаря. На гости ни беше доцент Марио Лангуров от Националния природонаучен музей София по темата «Как си комуникират животните».
Ние децата.
Je ne sais pas. Allez voir. On je t'aura.
Какво?
Мисля, че вие двамата със сигурност не се разбирате. Единият говори на кучешки, другият на френски.
Измислен обаче.
Аз
на български.
Да, но аз всъщност не ви слушах, така че не разбрах за какво говорите и мисля, че въобще не се разбираме.
Ох, това е наистина много, много тъжно. Дали няма някакъв универсален език, на който всички можем да се разбираме?
В някои случаи може да е жестов език. Защото ако аз направя жест на теб и ти докоснеш Ади и му подскажеш какъв е този жест, той ще разбере и така можем да стигнем до някаква обща представа за това, което искаме да кажем. Но!
Колко научно!
На мен ми е интересно дали Ади се увери, че кучетата и въобще животните могат да си говорят с хората.
Да, може би има нещо такова, защото някога, отдавна, когато бях малък, имах домашен любимец куче Коли. То беше толкова привързано към мен, че дори и да не съм му говорил, по действията ми знаеше какво искам и знаеше какво правя.
Интересно, в книгите наистина има доста такива примери за това как хора си говорят с животни, и не говоря само за доктор Дулител или доктор Охболи, а говоря дори и за самата Пипи. Пипи също си говореше и с господин Нилсън, и със своя кон.
Ех, Мими, ако трябва да даваме примери, Аладин също си е говорил със своята маймунка Абу.
И със своето летящо килимче. Също така се сещам за предаването «Говорещия с кучета», където имаше един човек, който толкова добре се разбираше с кучета и те го разбираха най-важното толкова добре, че той можеше наистина да им каже какво да правят, какво да не правят, а пък това е най-важното за едно куче.
Но и в нашия ефир си имаше много хубави предавания, които бяха свързани с животните. Едното беше на Русица Кирилова, а другото беше на Робин Кафалиев.
Е, добре, добре. Примери можем да даваме много, но важното е какво мислите вие, скъпи слушатели. Ако искате да ни споделите дали животните разбират хората или хората разбират животните и според вас как си общуват животните, пишете ни на нашата Facebook страничка Ние децата.
Точно така. А ако пък искате да ни зададете въпрос, на който да отговорим в наше бъдещо предаване, изпратете ни в месенджер запис, аудиосъобщение, на което питате, задавате въпрос и ние ще намерим неговия отговор.
Обичаме ви.
До следващия път.
А до тогава помнете.
Който храни гладно животно, храни душата си.